Beraz, arteari buruz hitz egiten jarraituko dugu datozenen minutuetan eta horretarako gurean Larraitz Ugartemendia, margolaria eta marrazketako irakaslea dugu. Kaixo, zer moduz Larraitz?
Kaixo, ongi ongi aitor.
Beraz, bueno, gaurko kronikan eta hasiera emateko, ba gure eskualdean bizi den, kasu honetan Hendaian bizi den margolari bati buruz arituko gara, Dolo Marina margolaria eta bueno, bere lanei buruz mintzatuko gara. Goazen pixka bat orkestera.
Bai, oso ondo. Ba, zuk esan bezala, bai, Dolo Marina duela 40 urte edo, Hendaian bizi dela. Bai, baina Dolo Marina bilbotarra dugu, 56. Urtean jaioa, 1956. Urtea, hau da 67 urte ditu. Eta bizitza osoa eman du margotzen. Haurtzaroa edo gazte garaia amantzun Bilbon, ondotik arte ederrak ikasi zitun Sarrikon, gaur egun Leioan dago fakultatea, baina garai horretan Sarrikon zeon. Eta 3. promozioa da, eta 1918 lizentziatu zen. 3. promozioa dela esaten dut egia delako, promozio horretan entzuna diren artista asko promozionatu zutelako. Gehiengoak egun Euskal Herriko Unibertsitatean irakasle dira, eta bueno, askok Dolo bezala ere agian jubilatuak, ez? Adinagatik. Eta bueno, aipatuko dizuete bai pixka bat bere ibilbide artistikoa. 1977 beka bat eman zioten Rodriguez Acostan, Granadako fundazioan, eta antxelan batzuk egiten hasi zen, eta ondotik esan dugu 1978, hau da urte bat geroago, lizentziatu zen eta irakasle hasi zen. Lizentziatu eta berehala. Irakasle 3 urtez Sestaon egon zen, gero Kadizera joan zen, urte bete. Han esaten du berari asko markatu ziola hango ibilbideak, ba ezberdina, jende ezberdina, klima, eta, bueno, ukitu zuela. Ondoren Asturiasen egon duzen 3 urtez irakasle, Janesen, hain zuzen ere. Eta gerora jubilatu arte, 1985-tik 2016-ra Irungo Pio Baroja Institutuan egon da irakasle. Ni ere nire irakasle izan duzen ere, hoi aipagarria, eta harrezkeroztik egia esan, harremana dugu. Hau horrela, pixka bat, bere erakusketak, edo bere ibilbide artistikoa aipatuko dizuet. 2004an Beasaingo Astigarreta elizan dauden Zapaieko pinturak zaharberritu zituen, uste dut aipagarria dela, bai lan handia intzun eta zoragarri gelditu zitzaion. Ondoren karrera bukatu eta Granadan esan bezala irakasle zegoela erakusketa bat intzun. Ondoren Alicanten, Hondarribin, Hendaian urte, bai? 2010an Genovan, Italian, Expo Genova delako erakusketan parte hartu zuen. Eta 2011an Bilbotik erakusketa ibiltari bat egin zuen, hau da, erakusketa bera, erakusketa leku ezberdinetan mugitu eta erakutsi zituen. Ikusten zutenez, 2018-tik etzen gelditu. Ez ditut guztiak aipatuko, bestela aspertu ingoet. Ondoren beste bat ere hola potentia, 2016an izan duzen, 2016 bidea izenekoan, Deban artea zokan. Eta bizpairu egin ondoren, 2021ko otsailean, Aire Galerian Bilbon, galeria txikia da, baina izen handikoa Bilbon, eta bertan ere azkeneko erakusketa egin zuen. Hauek horrela, aipatuko dizuet pixka bat teknika, ze teknika erabiltzen duen Dolo Marinak margotzeko. Bueno, batez ere erabiltzen du mise gaineko olioa, bai? Baina egia da lan askotan akrilikoa erabiltzen duela, paper gainekoa, Bai, euskarriak mihisea erabiltzen du gehienetan, baina oholak eta paperak ere erabiltzen ditu. Baita kartoiak eta harrapatzen duen guztia birziklatu eta antxe bere margoa isladatzen du. Eta gero, margotzeko era edo mota, nahiko pintzela da askea erabiltzen duela esango nuke, zuzenekoa, ez du marrazten. Margotzeko garaian, hau da pintzelarekin zuzenean egiten du margo hori, marrazten du hori, ezta? Arkatza eta edo ikatza erabili gabe. Eta bertan dagoela, esanguratsua da ere, zuzenean margotzen du. Ez da buruan duen gauza bat eta isladatzen dula hori ere egin du, baina bere zaugarririk aipagarriena esango nuke dela bertara joan eta ikusten duen begia aurrean duen hori, ez, margotzen duela. Eta ba, pintzelka da aske horretan, kolorez betetako pintzela da horretan. Pixka bat hori aipatuta, interesgarria irudituko litzaidake ba, Doloren hitz batzuk edo irakurtzea. Horrela aipatuko ditugun gero kuadroak eta ba hobeto ulertzeko, ez? Ba, hoe dira Doloren hitzak. Azken aldian, paisaiak jendearekin interesatzen zaizkit. Paisaia horren espazioaren proportzioa estimatzen dudalako, tamainakoa delako, handia delako. Natura hiletan gertatzen den gauza bera gustatzen zait. Bodegoietan objektuak espazioa okupatzea. Hau da, hau nere hitzak, pixka bat azaltzeko. Ba, berak adibidez hondartzako figurak konparatzen ditu ba, mai gainean izango luken fruta batekin. Berarentzat dena da bat, ez? Eta berari iruditzen zaio natura hila horretan edo hondartza bateko pertsona biziak azkenean konposizio bat sortzutela eta beraientza da argi joko bat eta pixka bat badoa figura, ikusten dugun figura hortatik, ez? Bere hitzekin jarraituko dut. Begiratzen duzunean, lehen puntu gisa horregatik objektuak beti dira handiagoak errealitatean baino. Hau da, berak ikusten duen hori ez du zehatz mehatz kopiatzen, ez? Eskala edo aldatzen dio. Jarraitzen dut. Oso garrantzitsua iruditzen zait, lan prozesua markatzen didaten argi puntuak. Argiarekin asko jolasten du. Paisaietan pertsonaiak interesatzen zaizkit. Naiz eta txikiak izan eta atzean egon existitzen dira. Eta bakoitzak istorio bat muntatzen du. Nola mugitzen den ikusteko, nola jazten diren ikusteko, ez da keinu bat bakarrik. Eta orain konparazio polit bat egiten du agian, entzuleren batek ere bizitu izan duena, ez? Eta esaten du. Autobus geltoki batean zaudenean, iserita, ez? Geldirik. Bat gauza asko pasatzen ari dira zure aurretik, ez? Eta zurekin itxaroten ari den jendea ikusten duzu. Eta hori pentsatzen duzu, pertsonaia bakoitzaren fikziozko istorio bat, ez? Zeinek ez du pentsatu, ez, iserita zaudela, ba, pasatzen den hori izango dela ezaki zer, badela beste ezer, ez? Ba, bera pixkat joku hori egiten du bere artelanetan. Bukatzeko esaten du, aire zabalean margotutako paisaietan ere, nahi gabe, harremanen pentsamendu bat lantzen dut. Baina oraingoan argiarekin eta itzalekin. Nortasun bat ematen die. Nola bereizten diren eta nola nahasten diren. Hauek izan ziren Doloren hitzak.
Oso ongi, ba, ezagutu dugu, Doloren ba, biografia baitare, bere teknika, bere lanak, eta bere kuadroak, orain ezagutuko ditugu. Guazen, bueno, lehenengoa aipatzera, hor aukeraketa bat egin duzu, eta uste lehenengoa hondartzarekin zer ikusia duena La Playa, bezala izenburua du, ez da?
Bai, oi da, Aitor. Ba, bai, lehenengoa begira, 2011ko margolan bat aurkeztu nahi dizuet, bertan, zuke esan bezala La Playa izena jarri zion, ez, izenburua jarri zion, eta paperaren gaineko akrilikoa dugu. metro bat bider 70 neurrikoa. Horizontalean jarrita bai, laukizuzen batean jarrita. Bueno, bertan, intzulek ez dute ikusten, beraz, deskribatu ingo dut pixka bat, bai. Bertan ikusten dugu ondartza bat, izan leike edozein ondartza, daiakoa izan, edo beste edozein, eta hartu du ondarraren gainean ikusten duen guztia laukizuzen horretan, ez? Bertan, antzematen dira puntu asko edo bultu asko, ez bagara fijatzen, bai? Baina txikitze edo lupa bat jarriko bagenio gure begiradari, ikusten da ba, pertsonak, txirrindak, toaiak, bai, gauza ezberdinak ikusi daitezke. Baina esanguratxo iruditu zait, lehenengo lan hau aipatzea, beak esaten duen bezala, naiz eta fondo-fondoan orban bat egon, nola garrantzia duen, ez? Eta perspektiba bat sortzen duen, ez? Fondo-fondoko figurak ikusten dira geroz eta txikiagoa direla, perspektiba direla eta. Lehenengo figura handiagoa dugu. Pintzelkada ikusten dugu oso askea dela, akrilikoa den partetik, margolaria zareteno jakingo duzuen. Akrilikoa oso azkar lehortzen da. Bera, ondartzan bertan dago, ikusten da altuera batean dagoela, demagun ondoko bide batean edo bidegorri batean jarri duela ez, bere kabaietea, eta antxe dago paperaren aurrean ispilu horretan ez. Ba, hasi da margotzen, baina pintzela da ematen duen orduko lehortu iten da. Orduan antxe, lehenengo biztan ikusten duzuen, nola ikusten daeran ezker eskuineko goraberako pintzelka da horiek, ez? Eta horri txuria edo papel txuria agerian ere agertzen da, ez? Horrek ere mugimendua ematen dio, freskotasuna, berak hori asko maite du. Zuzeneko pintura dela erakuste horrek erakartzen du. Eta ikusten dugu okre hori, kolore hori kuadroan bat egiten duela, izango litzatekeela ondarra edo ez. Eta gero antzematen da asko urdina, ez? Piskat harremanatzen duna figura horie guztien komposizioa. Eta pixka bat hori aipatuko nuke kuadronetan.
Beraz, bueno, hori Dolo Marina margolariaz hitz egiten ari gara eta bueno, ba La Playa, kuadroari buruz. Jarraian, bueno, beste kuadro batzuk aipatuko ditugu. Alde batetik aukeratu dituzu bi Dos Caminos eta Camino a San Marcial izenburu hoiekin, ezta? Guazen pixka bat larraitz, kuadro edo lan ederrauei buruz, aipamen bat egitera.
Ba, bai, begira, gainera hau zuzen-zuzenetik ezagutzen ditut, Aitor. Bueno, aurreko lana aipatu genuen 2011-koa zela, bi hauek aldiz dira 2013 eta 2014 lanak. 2013 lana, Dos Caminos hori, Playa Hundi konkatzen da, Irunen, eta taularen gaineko olioa da. Eta beste aldiz, 2014koa Samartzaletako bide bat Irunen irundarrak entzuten badigute, ba Patrixi jatetxearen inguruko bide bat dugu hori. Bai? Eta baita ere taula gaineko olioa dugu. Hauek tamainaz ez dira oso handiak, lehenengoa bigarrena baino pixka eta handiagoa da, metro bat bider metro 22, hau vertikalean dugu kuadro hau. Beste aldiz horizontaleko 61 bider 51 zentimetrotakoa. Ba bueno, esan dizuetan bezala hasieran, berarekin margotu izan ditut kuadro hauek, hau da berak beria, nik neria, bakoitza gure txoko hartuta, ezta? Baina biak maite dugu asko basoetan murgildu edo bidezidorretan murgildu eta argi berezi hori ikusten dugunean gelditu gure montajea egin eta hori margotzea, ez? Eta bueno, ba, egun honetan, gogoan dut, Dos Caminos edo bi bide hauetan, berak aukeratu zituela bi bideak margotzea, nik bat egin nun aldiz. Eta goiza zen, eguzkia justo goi-goian genuen, altxatua. Eta ikusten zute horre eskubian itzala, ez da? Itzalak eta baita kuadroaren ezkerrean ere. Deskribatuko dut pixka bat, ikusten ez duenarentzat argi gelditzeko zer den. Bueno, bertan ikusten dira bi bide, eskuin aldean badugu bidegorria izango zena edo, eta ezkerrean ba, oinezkoen bidea edo. Eta banatzen du kuadroa erdi-erditik, bai? Goitiberako zuzen bat egingo bagenu, ezker eskuin ia simetrikoa geldituko litzaiguke. Alde batean bide bat, bestean bestea. Eta goiko erditik banatuko bagenu, baina horizontalki, ekuador bat egingo bagenu, goiko aldean zuhaitza daude, beko aldean bideak, bai? Nahiko simetrikoa gelditzen da lana. Eta esan duan bezala horri ikusten ditugu itzalak, ez da? Esango duzue batek baino gehiago, klaro, eta zuek hor jartzen zarete eta itzala ez dago geldirik. Ba ez, hori da erronka, bai? Normalean hiru ordu edola jarraian margotzeko gai izan gara, gai izan da dolo, gehiago ere, dolo irabazten hau. Baina egia da, ongi fijatzeko egiten duena da, bertan iristean argazki bat, gaur egun nola mobilak eta gainean ditugun, ez? Baiten dugu argazki bat, lehenengo argazkia, hasi garen marrazki horretakoa, eta gero bukaeran beste bat. Normalean, marraztu margotzen ari denaren denbora horretan markatzen dugu itzala. Mugitzen bada ere, mantentzen da hasierako hori. Naiz eta bukaeran gustatzen den zaion asko ikustea nola aldatu den eta noski argi aldatu bada koloreak ere aldatu dira paisaian kasu honetan eta berak bere hitzetan gogoratzen dut esaten zuela maite duela ikusten duen hori astraitu eta istorio bat edo atzean kontatzea ba bera paisaietan asko bilatzen duena da argiaren jokoa berak esaten zian naskotan, begiak erdisteko eta ikusteko bertan dagoen kolorea, ikusi gabe zuhaitz bat, bide bat. Eta berak, iaia poesia egiten du ez, kolorearekin. Eta antxe hasten da pintzela hartu eta pues, imaginatu ez, bidearekin egiten du trazo bat ezker eskuin, berdearekin egiten du goiti bera gorri edo granate horrekin, goran sartzen dio orban bat zerua joango den urdina, zerua, zenbat aldatzen den zerua. Itzalak aldatzen badira, ba, zerua zer esan. Eta hor hasten da, kasu honetan, ohol hori zikintzen ez da. Zikintzen duen bezala badijoa marrazten, baina badijoa esan dizudan bezala pintzelarekin marrazten. Eta hasiko da argienetetik normalean ilunera. Ilunak sartzen dituenan asmatu egiten ditu zuzenean eta hor ikusten dugu itzala eta ikusten dugu volumena, ez? Eta hemen ba ikusten dugu eguzkia handia zeola eta zuzen zuzenean asmatu dula. Aldiz bigarrenekoan San Martzialeko bide horretan hemen bagaude sartuta berarekin nengoen ere gogoan dut. Eta hemen baginen sartuta baso moduko batean, hau da zuhaitzen artean estaliten gintuzten, ez? Zuhaitzek. Orduan bestean bagenuen zerua gainean, baina hemen baditugu zuhaitza gainean. Orduan bagaudegu ere gerizpean, ez? Eta asko maite du ikusten zuten nola bideak egiten duen poesia lan batiaia, ez? Kasu honetan, San Martzialeko bide honetan erdibitzen badugu kuadroa goitik bera, hor dagoena da bidea, bai? Eta garrantzia ematen dio bideari. Eta kuadro honetan esango nuke garrantzia handiena duena dira koloreak. Eta kolorearen argiak duen kolorea. Hemen pasatu zen segituan, askoz motxago denbora, aurrekoan hiru ordu esan duan bezala, hemen denbora motzagoan margotu genuen. Argia, bapatean, oso azkar aldatzen zelako, ez? Goiza zen ere, normalean, goizez marrazten genuen, arratsaldeko argia ezberdina baita. Naranjagoa edo esango nuke gorriagoa, desberdina dia koloreak arratsaldean. Eta ikusten dugu ere gainean esaten dizuedan bezala, ez? Imaginatu, ba, gaudelako bazulo batean bezala zuaitzez beteta, gainean, ez? Eta antxe ikusten da islada lurrean, eta argizpiak sartzen diren zulo hoien orbanak lurrean, ez? Ikusten dugu hemen ezkerretik sartzen zaigula eguzkia, baina eskubiko aldean ere fondoan edo badugu argia ere, ez? Hemen oso polita zen bidea, bidearen bukaera nolako kurba bat ematen zuen bideak, eta oso polita zen nola argiak ezkerreskuin sartu, eta ikusten dezute fondoan nola ikusten den dizira bat, ez? Eta ikusten dugu pixka taitor hemen, hori, pixkat dolok esaten duen poesia edo begia horretatik pasatzen den argitzaleen lan hori, ez?
Ba, oso ongi, Dolo Marina Margolariaren lanak ezagutzen ari gara, eta ba, urrengo lana aipatuko dugu, hain zuzen ere, ba, kapsula de vino con pepino y demás izenburuarekin. Larraitz, zer aipatu dezakegu lan honi buruz?
Bai, Aitor, bai mentxe gaude, Dolokin. Ba, begira, lan honen gauzarik aipagarriena esango nuke dela tamaina. Kuadronek 2 metro bider bat 60 neurtze ditu, zentimetrotan ari gara, bai? Bere etxeko esparru bada, sukalde hain zuzen ere terraza batera ematen diona, argia undia duena. Aurrekotan esan bezala Dolori argiak eta itzalak asko gustatzen zaizkio. Ba, imaginatu horrelako tamainuko lientzo bat, ze hau da oleo gaineko lientzoa, eta ari gara 2022an, hau da lehengo urteko kuadro batetaz. Pandemiaren ondoren Dolok asko margotu zuen etxean, dena geunden etxean sartuta, baina bera ezin gelditu, eta asko fijatzen ze natura hilan. Beste batzuk deitzen zioten bodegoia, ez, baina berak sesan bezala nahiago du natura hila deitu. Zergatik bertan aurrean ikusten duen hori interesatzen zaiolako, historio bat sortzen duelako. Oso kuriosoa edo polita da, ez? Dolo papatean berarekin kafe bat hartzen ari zarela, ikusten duzu elkarrezketa moztu duela eta zertan ari zara ta. Ez, aurrean dudan hori, ikusten duzu argia, ikusten duzu itzala, eta bai, eta hori da interesgarria, eta kapaza da elkarrezketa moztu lientzo hartu eta margotzen hasteko. Nik esango nuke, ba, dela hori ez, berak duen behar osasuntxu bat, ze maite du asko margotzea, ba. Kasu honetan ikusten dugu goizeko argia dela berriz, argi asko sartzen zaio etxe horretan, ikusten dituzute itzalak, ikusten ez duenaren tzat, kompozitioki, horizontalean dagoen kuadra handi bada, erditik moztuko bagenu bera mai bat dugu, mai borobil bat, semizirkularra erdia ikusten da, eta bertan, berak izenburuan esaten duen bezala, badaude pepinoak, dago ardoa, ardo botila bat, ohi botila kopa bat, badaude untzi badaude limoiekin, fondoan baditu landare asko, maite ditu landareak, landareak ere forma, natura, itzalak emate ditu, eta berak asko jolas ditu, mugitzen ditu bat alde batetik bestera, beretxean. Eta gero, ba, fondoan ikusten dira, ba, kanpoko etxeak eta landareak, ez? Hor ere, antzematen dugu, nola aurreko lanetan bezala, pintzela da askea duen, hau da, bera, margotzen hasi da marraztu gabe. Margotzen du, marrazten du margotuta, bere pintzelekin. Bertan, ikusten da, maia ia txuria ez da, itzala ezkerrean dugu, beraz, eskuinean dago eguzkia bete-betean, eta ikusten da nola baita frutuetan, baita pepinoietan ere puntu txuriak ere ikus daitezken argitasuna helarazteko, ez? Ba, puntu txuri horiek seguraskinago punturen bat lientzoa bera dela. Lehenengo kuadroan esan izuen bezala ondartza horretan ere ondarrean, ez, usten zituen puntu txuriak, ba, asko jolasten du euskarriko material horrekin eta materia hori agerian ustearekin, bat etorrita konposaketarekin eta kolorearekin. Eta bestetan ere agian ez dute aipatu, baina hemen ere ahundituko bagenu guztiz edo gerturatuko bagina guztiz kuadro horretara, baita abstraktoa ere izan daiteke, ezta? Figuratiboa den partetik ikusten dugulako zer dagoen, ez? Antzematen dugu gure garunak ulertzen du zer dagoen. Ahunditu ezkero soilik pintzelkadak ikusiko genituzke, ez? Eta nik esango nuke hori dela Doloren abilezi bat, eta esanguratsua hortan, ez?
Beraz, Hendaian bizi den Dolo Marina Margolariari buruz hitz egiten ari gara, bere lanaz interesatu gara, eta Hendaian kokatua dagoen obra bateri buruz mintzatuko gara, Larraitz Ugarte mendiarekin, gaude, bera ba, margolaria ere, eta marrazketako irakaslea. Larraitz, oraingoan Dolo Marinaren Reflejos de la Playa de Hondarraitz.
Ba, bai, Aitor, bai. Lehenengo kuadroarekin hasi ginenean, hondartza batekin hasi ginen ere, esan genuen edozein hondartza izan zitekela, seguraski Hendaia izango zen, bera Hendaian bizita maite du asko Dunbarrietara joan edo hango pasiotara eta hondartza margotzea, ez? Ba, kuadro aukeratu dut bukatzeko, lehengo urteko kuadro badelako, oso handia, aurreko kuadro bezala, 2 metro bider bat 60-koa horizontalean, eta lientzoaren gaineko olioa dugu. Hendaia da, zuk ondo esan bezala, Hondarraitz hondartza bai. Bueno, kuadro honetan iruditzen zait izugarria nola zerua eta urare eta zeruaren dizira horretan, ez? Zoruan nola bat egiten duen, ez? Badirudi begiak itxiko bagenitu dena bat izango litzatekeela, ez? Zerua eta itsasoa edo ura, ez? Hemen kuadroaren konposaketa ikusten dugunez, ezkerreskuin horizonte batekin bereizten du, bai? Batetik zeruat, bestetik betikan hondartza edo hondarra eta ura, ez? Berak bere hitzetan gogoan Aitor nola esaten zuen, figura naiz eta txikiak izan antxe daudela, ez? Ba, zesan kuadro honetan, ez? Antxe badaude, oinez edo surfolariak edo gerturatzen bagera antzeman dezakegu nola lau trazorekin, lau pintzeladekin ikusten diren figurak direla, ez? Eta historio bat kontatzen duen azkenean. Nik esango nuke hau egun sentian eginda dela, ikusten dugu argia ezberdina dela, bai? Eta nola isladatzen, ongi isladatzen duen momentu hori, esan dugu hiru ordu ere eman ditzakela berak margotzen, hau azkarrago egingo zuela pentsatzen dut, odeien formengatik, ez da? Odeiak badakigu gora begiratzen dugunean ikusten aldirela figurak edo ikusten aldela odeia pasada, baina ze azkar pasatzen diren, eta ze ongi harrapatu duen momentu hori, ez? Berak. Aipatu nahiko nuke ere, adibidez Pedro Etxabe margolariak berak esaten duela, batzuetan arte munduan ez garela mugit badirudi figuratiboan edo paisajean gelditzen bagera ja ez garela genio, no? Beak esaten zuen, batzuk esaten dutela arte munduan genia izateko ezintzarela hortan gelditu. Baina Dolo ezagutzen du, eta agian irakurriko dut gazteleraz, esaten du, Etxaberen hitzak. Dolo Marina no ha parado de pintar desde que era una adolescente dotada. En los últimos tiempos, tras liberarse de otras ocupaciones, con la maestría que solo se obtiene tras muchos años de práctica, está pintando cuadros en la plenitud. Esas pinturas no enseñan el mundo, nos tocan. Nos traen notas delicadas o nos llevan al corazón de la naturaleza salvaje, puro arte. hitz hauek bere hizkuntzan irakurri nahi nituen, ze iruditzen zaitez, dolok, eta ba, guztiz bat nator Etxaberekin, ez, doloren pintatzeko moduak, ez, margotzeko moduak eta trazo horretan, nola den gai, bi esku mugimenduekin, ba, erakusteko nahi duen hori, ez. Eta hori esaten du Etxabek, ez, eta hori ez da artea. Bueno, hor utzi dezakegu.
Noske baietz, bueno, oso interesgarria, Dolo Marina Margolariaren lana ezagutzeko aukera izan dugu, Larraitz Ugartemendiaren eskutik, Larraitz, esker mila.
Zuri, Aitor, beste bat arte.